Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Bakıda səfərdə olan Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər deyib ki, Nabuka kəməri realdır. Bugün Rusiya Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə rəsmi olaraq diplomatik əlaqələr qurdu. Taylandın Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, teleşouda iştirakı görə, pul aldığına görə baş nazir istefa verməlidir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konfransı başlayıb. Konfransa 20-dən çox ölkə dəvət olunub. Konfransda Amerikanın dövlət katibinin müavininin köməkçisi Steven Mann, dövlət katibinin Avrasiya enerji layihələri üzrə xüsusi müşaviri Boyden Gray, Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər və başqaları iştirak edirlər. Boyden Gray deyib ki,
Türkmənistan və Azərbaycan, eləcə də region ölkələri arasında əməkdaşlıq ixrac imkanlarının müxtəlifliyinə şərait yaradır və hər bir ölkənin iqtisadi sahədə müstəqilliyini təmin edir. Bir çox əməkdaşlıq sahələrində inkişaf müşahidə olunur. Bu regiondakı ölkələr daha güclüdürlər və daha çox təsirə malikdirlər, həm qarşılıqlı, həm də ki, fərdi fəaliyyətdə. Enerji məsələsinə gələndə də onu deməliyəm ki, bu ölkələr müxtəlifliyi və ixrac rəqabətini daha yaxşı həyata keçirə bilərlər.
Boyden Gray, dövlət katibinin Avrasiya enerji layihələri üzrə xüsusi müşaviri. Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər isə bildirib ki, Nabuka realdır.
Nabuka'yı da başaracağız. Onu da gerçekleştireceğiz. Ve Nabuka projesi de sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'nın enerji arz güvenliğini sağlamış olacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.
Hilmi Gülər, Türkiyənin enerji naziri. Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev isə vurğulayıb ki, Azərbaycan Nabukadan imtina eləməyib və onun həyata keçirilməsi üzrə danışıqlarda iştirak edir. Ötən həftə Rusiyanın Komersant qəzeti adı çəkilməyən mənbəyə istinadla Prezident İlham Əliyevin Nabukadan imtina etdiyini bildirmişdi. Nabuka Xəzər regionundan Türkiyə, Balqarıstan, Rumuniya, Macaristan, Avstriya marşrutu ilə 3000 kilometrlik qaz kəmərləri sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutan layihədir. Əgər Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər yaxşılaşsa, bunun faydasını Azərbaycan da görəcək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bunu Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib.
Bir proaktiv bir politika təkib etmənin doğru olduğu kanaatindəyiz. Bir de psikolojiyi değiştirmek gerekir. Sonunda barış ve istikrar herkesin çıkarınadır. Bunun olması için de çözümün olması gerekir.
Abdullah Gül, Türkiyə Prezidenti onu da deyib ki, Minsk qrupunun yaradılmasından 17 il keçsə də qurum bu müddət ərzində çox da mühüm nəticələr əldə edə bilmədi. Gül deyib, madam ki, Qafqazda daşlar yerindən oynadı, biz də bir həmlə elədik. Bu həmləmiz nəticə versə, hamımız xoşbəxt olarıq. Onun sözlərinə görə, Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq olarsa, enerji məsələləri də özlüyündə həll edilər. Abdullah Gülün sabah Bakıya gələcəyi gözlənilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyada beynəlxalq danışıqlarda iştirak etməlidir. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev gələn ayın 15-i Cenevrədə keçiriləcək beynəlxalq danışıqlarda iştirak etməyə razılaşıb. Dünən Moskvada Fransa Prezidenti Nikola Sarkozy ilə görüşən Medvedev bir ay ərzində Rusiya hərbi qüvvələrini Gürcüstan ərazisindən çəkməyə də söz verib. Lakin bildirib ki, qoşunlar Abxaziya və Cənubi Osetiya ərazilərindən çıxarılmayacaq. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov elan edib ki, Rusiya rəsmi olaraq Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə diplomatik əlaqələr qurub. Taylandın Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, baş nazir istefa verməlidir, çünki televiziya şousunda iştirakı görə pul almaqla ali qanunu pozub. Baş nazir Samak Sundaravey fevral ayından baş nazirdir və hazırda onsuz da ciddi siyasi böhranla üzləşib. Bir aydakı nümayişçilər onun ofisinin ətrafında toplaşıb baş nazirin istifasını tələb edirlər. Hakim partiyası parlamentdə çoxluqdadır və bildirir ki, əgər Sundaravey istifa versə, onu yenidən baş nazir təyin edəcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Hazırlar arasında Diyarisiz işten sonra programın ikinci saati başlayır ve bu ikinci saatinin bile değil yarısını biz Bakı'da bugün geçiren Azerbaycan Türkmenistan gaz konferansının sebepkar olduğu meseleler bari de danışacağı daha çok bu mesele Nabucco etrafındaydı. Nabucco kemeri bari de giden söhbetler ki vakitler çoktan gelir ve indiki zamanında müeyyen değişiklikler var yoksa yok indi aydınlaştırmaya çalışarak. İctimai Maliye Monitoring Merkezi rehberi İngilab Ahmedov stüdyamıza adı. İngilab Bey hoş geldin stüdyamıza. Ve İktisatçı Blogger Merkezi'nin rehberi Natık Cefer. Natık Bey, her vaxtınız gayet. Bu konferansın işinde İngilab Ahmedov siz iştirak edildiniz. İngilab Bey, ne təsiratlar müxtəlif rəsmi şəxslərin çıxışları nəticəsində nə cür fikirlər yarandı? Yəni Nabucco layihəsi gerçəkləşmə üzrədir, yoxsa yox və burada siyasi məsələlərin nə dərəcədə iqtisadi məsələlərlə sıx bağlılığı ortaya çıxıb?
Əvvəlan onu deyim ki, gün ərzində elə bir təsirat yaranmadı ki, hər iki ölkənin kifayət qədər yüksək rütbəli enerji ilə bağlı məmurları və siyasətçiləri yığışıblar ondan ötürü ki, Nabucco ilə bağlı bir aydınlıq olsun. Bu, müəyyən mənada bir qədər kölgədə qalan məsələ idi və buna daha çox işarə vururdular qərbin iştirakçıları və qeyd edeyim ki, orada Prezident, Amerika Prezidentinin böyük elçisi iştirak edirdi, Avropa Komissiyasından iştirakçılar vardı və mötəbər nüfuzlu beynəlxalq enerji agentliklərindən iştirakçılar vardı. İki ölkə, Azərbaycan və Türkmenistan iştirakçılarının, məruzəçilərinin, siyasətçilərinin əsas danışıqlarını bir məcraya, bir yönəlim bir xəttə əgər qoymaq mümkünsə, ümumi abxava belə idi ki, çox vacib bir siyasi qərar olub prezident tərəfindən, prezident İlham Əliyev tərəfindən bir vaxt öncə xüsusi sənəncamla Türkmenistan prezidentinin Azərbaycana səfərindən sonra belə bir tədbirin Bakıda keçirilməsinə razılıq verib və bu tədbir artıq bugün reallaşdı və sabah da davam edəcək. Və çox vacibdir ki, ümumilikdə bir müəyyən bir istilik abhavası vardı. Əsasən iki ölkə, yenə deyirəm, rəsmiləri və məmurlar arasında. Yada salındı bir vaxt Sovetlər məkanında bir yerdə Xəzərin geoloji məsələlərinə bir yerdə baxıblar və çox belə açıq mənzərə olub hər iki ölkənin imkanları, enerji imkanları ilə bağlı və son illərdə olan o bir qədər soyuqluq heç kimə xeyir gətirməyib və ümumilikdə indiki, bax bu son il ərzində qeydə alınan, bax bu istiləşmə, o cümlədən böyük bir təmtəraqlı belə bir konfransın olması hər iki ölkənin ümumi maraqlarının xeyrinədir və reallıq ondan ibarətdir ki, bu ölkələr bir yerdə işləməlidirlər Xəzərdə. Ölkələrin potensialı olduqca bir-birinə həm yaxındır, struktur baxımından imkanları yaxındır, problemləri yaxındır, eyni mənşədən çıxan ölkələrdir. Yəni, ümumi, yəni belə deyək, abhava elə idi ki, daha çox Azərbaycan və Türkmenistanın Xəzərdə yaxın qonşu kimi, hətta səsləndi ki, qardaş ölkələr kimi bir yerdə işləməsi həm enerji potensialının birgə işlənməsi üçün daha böyük səmərə verə bilər, həm Xəzərin statusu ilə bağlı daha yaxşı irəliləyişə gətirib çıxara bilər, həm də hər iki ölkənin cəmiyyətinin insanların xeyrinə çox böyük işlər ola bilər. Yəni, bu ümumi prosesin növbəti hissəsi, dediyiniz kimi, o qərbə axın məsələsi, o səsləndisə çox belə işartılarla səsləndi və daha çox qeyd edirəm ki, qərb iqtisadçıları, qərb ekspertləri tərəfindən. Ona görə mənim fikrimcə bugünkü görüşün məqamı, məcrası və qayəsi heç də Nabucco ilə bağlı aydınlıq gətirmək yox. Türkmenistan Azərbaycanın yeni mərhələdə enerji əməkdaşlığına bir təkan vermək idi. Hərçənd ki, məsələn razıyam ki, bu təkan olsa gələcəkdə şübhəsiz ki, Nabucco üçün gözəl imkan yaranır.
Həmin bu Nabucco barədə Türkiyə Enerji Naziri İlmir Güler çıxış etdi. Onun çıxışın bir hissəsi Nabucco-nun gələcəyi barədə bizdə var. Dinləyicilərdən o qulaq asın, siz də dinləyin.
Bu hədəflərdən bir tanesi Nabucco projesidir. Nabucco-yu da başaracağız. Onu da gerçekleştireceğiz. Ve Nabucco projesi de sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'nın enerji arz güvenliğini sağlamış olacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Burada zamana karşı bir yarış içindeyiz. Bu yarışı gerçekleştirdiğimiz zaman BTC'de olduğu gibi, Şahdeniz'de olduğu gibi bu projede gerçekleşmiş olacak. Çok önemli adımlar atıyoruz.
Türkiye Enerji Naziri Hilmi Güler'in bugünkü konferansta çıkışından Natik Ceferli stüdyomuzdadır. İktisatçı Bloger Merkezi rehberi. Natik Bey, indi bu kifaya kadar inanlı çıkış gibi seslenir. Ama diğer taraftan Azerbaycan komşusu Rusya Nabucco'nun en sert rakibi kimi görünür. Çünkü gaz ahını Rusya'dan yan geçmeyi üzeredir. Yani gel buna bu kadar yavaşsa. Siz nece değerlendirirsiniz bu vaziyette? Doğrudan mı Hilmi Güler dediği kimi Nabucco mutlak olacak, yoksa emmalar hele ki kalmaqdadır?
Təbii ki, emmalar həddindən artıq çoxdur və emmalar qalmaqdadır. Amma biz studiyadan dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi neft və qaz məsələsi tək iqtisadi məsələ deyil, həm də siyasi məsələ olduğu üçün bunun həlli yolları və həlli müddəti çox siyasi proseslərin gedişatından birbaşa asılı olan məsələdir. Bir çox mif var ki, bu Rusiyada əsasən bu çox yayılmış bir mifdir ki, Nabucco layihəsi birbaşa Rusiyanın əleyhinə işləyən bir layihədir. Amma qlobal götürdükdə Rusiyanın Avropanın enerji ehtiyaclarının ödənilməsində oynadığı rolu Nabucco əvəz eləyə bilməz. Yəni o həmin həcmdə ki, Rusiya Avropaya qaz verir, Nabucco layihəsinin həcmi heç onun təqribən heç 5-də 1-i qədər də deyil ki, bunun ödəsin. Yəni bu tam Rusiya qarşı birbaşa yönəlməyib, amma birbaşa yönəlməsə də burada əsas məsələ Rusiyanın qiymət diktə etməsinin qarşısını almaqdır. Yəni Rusiyadan qaz almasından imtina etməsi deyil, Rusiyanın qiyməti diktə etməsindən asılıdır ki, diferifikasiya məsələlərində Avropanın qazın müxtəlif regionlarından alınması məsələsində Rusiyanın qazın qiymətini diktə etmə şansı azalır.
Yəni istəsəmiz bazara təsir
edir. Bəli, bazarda rəqabət yaranır və hətta bu siyasi məsələ olduğu üçün biz siyasi proseslərə diqqət yetirdikdə 30 ildir heç bir kontaktı olmayan Liviyaya Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice bu günlərdə səfər elədi ki, Avropanın qaz təchizatının müəyyən bir hissəsini Liviya eləyir və Liviya üzərinə götürüb və Liviyada da Gazprom aktivləşmişdi son dövrlərdə, birgə layihələr həyata keçirmək istəyirdi və son dövr, ondan Condoleezza Rice-dən əvvəl Berlusconi-nin ora səfər etməsi, sonra Condoleezza Rice-in bu yaxınlarda ora səfər etməsi onu göstərir ki, Avropa çox şəhəli qaz bazarı yaratmaq istəyir. Nabucco da bunun tərkib hissələrindən biridir. Yəni ki, söhbət burada, yenə deyirəm, Rusiyanın qazından imtina etmək deyil, Rusiyanın qaz qiymətlərinin diktə etməsindən imtina etmək deyil. Yəni ki, daha çox qaz mənbələri yaradaraq, daha çox qaz, mənbələrdən qaz almaqla Rusiyanın qiymət diktəsinə son qoymaqdır. Bu, Avropanın birinci qayəsidir. Nabucco layihəsinə gəldikdə isə əsas məsələ Nabucco layihəsinin qazın mənbəyidir. Yəni, qaz hardan alınacaq? Aldığımız məlumatlara görə Özbəkistan artıq Qazpromla uzun müddətli bir saziş imzalayıb, yəni rəsmi olaraq bəyan olunub. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Türkmenistanla da belə bir sazişin imzalanması yaxın günlərin mövzusudur. Yəni, yəqin ki, mənim fərziyyələrimə görə bu konferansdan sonra Türkmenistan biraz ertələdi ki, Bakıda olan konferans keçsin və qərbdə gələn qonaqların yanında hələ bir şans yaransın ki, Türkmenistanla müəyyən bu konuda dialoq aparmaq olar. Yəqin ki, bu konferansdan sonra Türkmenistan Qazpromla uzun müddətli müqavilə imzalayacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, Türkmenistanda bugünəcən də müstəqil audit aparılmayıb. Türkmenistanın özünün nə qədər qaz ehtiyatı olduğu və bu ehtiyatın hansı həcmdə olması haqqında dəqiq bir müvəssəl məlumat yoxdur. Və bundan çıxış edərək onu demək olar ki, Türkmenistan bugünəcən həm Çinə, həm Rusiyaya, həm də Nabucco layihəsində iştirak haqqında hamıya söz verir, amma o qazın həcmi nə qədərdir və bu hansı layihələrdə iştirakı təmin edə biləcək həcmi sualına hələ ki cavab yoxdur. Və ona görə də Nabucco layihəsinin qaz mənbəyi Azərbaycan, tək Azərbaycan öz resursları hesabına ödəmədiyi üçün, ödəyə bilməyəcəyi üçün ya Türkmenistan ya İran olmalıdır. Və ona görə də yəqin ki bu son gələcəkdə Nabucco-nun taleyini İranla və Türkmenistanla gedən danışıqlar həll eləyəcək. Çox güman ki, Türkmenistan Rusiya ilə bir ortaq məxrəcə gələcək. Müəyyən bu barədə məlumatlar dolaşmaqdadır. Qalır İran. İranda da birbaşa siyasi məsələlərin və İranda İranla Amerika arasında olan siyasi münasibətlərin həll olunma dərəcəsindən və həll olunma yönlərindən asılı olaraq İranın Nabukko layihəsində iştirakı təmin oluna bilər. Bu hətta Türkiyə üzərindən də ola bilər. Bu barədə çox böyük işlər aparılır. Türkiyə dövlət hökuməti olaraq İranla danışıqlar gedir. Yəqin ki, ola bilər ki, Amerika gələcəkdə İrandan birbaşa qazın Avropa bazarına çıxmasını qarşısını almaq üçün Türkiyə üzərindən Nabukko layihəsinə qoşulmaqla, Türkiyə yəni İrandan qaz alıb Nabukko layihəsinə qoşulmaqla bu proyekti reallaşdırmaq
üçün Azərbaycan tranzit ölkəsi kimi kənarda qalır.
Yox, Azərbaycan öz qaz kəməri var. Əslində qalsa, əgər bunun iqtisadi nöqteyi nəzərindən götürsək, Azərbaycanın öz daxili potensialı, istehsal potensialı, öz daxili istehlak potensialını ödəməyə və ixrac etməyə çatır. Çünki Bakı-Ərzurum kəməri ilə Azərbaycan ildə 16 milyard kub metrə yaxın qaz ixrac eləyə bilər. Hətta bəzi nasos stansiyaları qurulsa, 5-ə yaxın nasos stansiyası qurulsa və bəzi gücləndirici tədbirlər olsa, bunun 20-22 milyard kub metrə, hətta 30 deyilənə görə 30 milyard kub metrə qaldırmaq mümkündür. Yəni Azərbaycanın yolu var, qərbə artıq qaz yolu var.
Bugünkü konfransda bu nəticə fərqli fikirləri idi. Xadadım İqtisadi Bloqlar Mərkəzi rəhbəri, bu studiyamızın qonağı həmçində İctimai Maliyyə Monitorinq Mərkəzi rəhbəri İnqilab Əhmədovdur. İnqilab bəy, bugünkü konfransda baş nazirin müavini Yaqub Beyubov qeyd etdi ki, son 5 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətli inkişaf eləyib və bu rəqəmləri sadalayarkən qeyd etdi ki, Nabukko-da həyata keçəcək Azərbaycan qaz ehtiyatlarının minimal həcmdə 2 trilyon kub metrdir. Bu imkan verir ki, Azərbaycan yaxın 100 ildə özünü qazla təmin etsin. Burada özünü sözünə diqqət yetirmək olar. Digər ölkələri adını çəkilmədi burada və yaxud da qonşular ifadəsi işlədilmədi. Digər tərəfdən Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev qeyd edir ki, Azərbaycan Nabukko-dan imtina etməyib və onun həyata keçirilməsi üzrə danışıqlarda iştirak edir. Bu sözləri götür-qoy edərkən Türkmenistansız ama Azerbaycan'la birlikte. Nabukko'nu tasavvur etmeye mümkündür mü?
Səslənən rəqəmlər olduqca qeyri-dəqiqdir və xüsusən də gələcəyə köklənən rəqəmlər mən deyərdim bir qədər daha real gözləntilərdən daha belə deyək, pozitiv məcrada səslənən rəqəmlərdir. Yəni, reallıqda hələ ki, bugünkü imkanlar çərçivəsində o deyilən rəqəmlər bir sıra digər mənbələrin də rəqəmləri ilə tutuşdursaq bir qədər ziddiyyət yaradır. Azərbaycanın qaz potensialı Nabukko layihəsinin tam hüquqlu bir layihə kimi reallaşması üçün kifayət etmir. Bu aydındır və burada bir qeyri adı bir şey yoxdur. Bunu bizim həm rəsmilər, həm də ki, bu və ya digər şəkildə ekspertlər təsdiqləyiblər və bu reallıq budur. Nabukko ilə bağlı doğrudan da ən böyük sual doğuran qazın mənbəsidir. Hardan ola bilər? Yəni, stabil mənbəsi. Şübhəsiz ki, Azərbaycan burada tövbəsini verə bilər, ancaq Azərbaycanın imkanları azdır. Ona görə bir qədər ehtiyat edərdim deyim ki, ən pozitiv proqnozlarla belə Azərbaycan bir vaxt reallaşan Bakı-Tbilisi Cihanın da o mərhələsində suallar səsləndi ki, Azərbaycan nefti kifayət edərmi bitisi üçün və məlum o vaxtının deməli fikirləri ondan ibarət idi ki, hər bir halda buna Orta Asiya nefti, Qazaxıstan nefti olmalıdır ki, kommersiya cəhətdən mümkün olsun və məlum oldu ki, hər bir halda müəyyən dövr üçün elə Azərbaycan nefti də buna kifayət edir. Qazla bağlı belə mən ümid verici hər halda bugünə deməyə çətinlik çəkirəm. Qaz imkanlarımız o qədər deyil. O baxımdan əlbəttə ki, müəyyən bir hədəf Türkmenistanadır. Türkmenistanla bağlı şübhəsiz ki, çox böyük suallar durur. Xüsusən də son hadisələr çərçivəsində Rusiya ilə, Özbəkistanla burada qeyd edildi. Digər marşrutlara olan deməli həvəsi bu ölkənin və bugün də o haqda danışıldı. Ancaq nəzərə alın ki, Türkmenistan hətta bugün qeyri-adi bir təklif Rusiyadan var ki, ümumiyyətlə yeni qiymət formulu ilə Türkmenistanla işləsin Rusiya. Avropa bazarındakı qiymət nədir? Ondan irəli gələrək bütün o xərclər çıxa-çıxa və kəmərin istifadəsi ilə bağlı Qazpromun infrastrukturunun xərclərini çıxandan sonra nə qiymət var, onu təklif eləmək istəyir Türkmənistana. Elə baxanda bundan cəlb edici heç nə ola bilməz. Hətta bu halda belə Türkmənistan hər halda maraqlıdır ki, o da bir alternativ marşruta malik olsun. Və bu alternativ marşrut da yalnız şərq olmayacaq. Baxmayaraq ki, Türkmənistanın əslində əsas qaz yataqları qərbdə deyil, şərqdədir. Biz Türkmənistan deyəndə yadımıza ilk düşür ki, Türkmənistan Xəzər ölkəsidir, söhbət gedəcək kəmərin Xəzərdən çəkilməsində. Türkmənistanın özündə qumlu səhrada çox uzun bir məsafədə bu kəməri çəkmək lazım, çünki oradakı yataqlar yəni daha çox Afqanistan tərəfdədir. Bu böyük bir problem olaraq qalır, baxmayaraq ki, qərbin bu istiqamətdə səyləri və siyasi iradəsi mən bildiyim qədər son hadisələr çərçivəsində bir qədər də güclənəcək. Bu artıq çox düzgün qeyd edildi. Əlbəttə ki, Avropanın qaz təminatı, qaz istehlakı zəmbilində bu həlledici rola malik olmayacaq Nabuko'nun hətta imkanları. Baxmayaraq ki, Nabuko yalnız Orta Asiya qazı deyil. Nabuko bir neçə tərəfdən, İraqın Kərkük tərəfindən, buradan deməli bir neçə istiqamətdən bir hub yaradıb artıq oradan Avropaya qaz paylamaq ideyasıdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, elə bugünkü konfransda da qərbin yüksək rütbəli insanlarının iştirakı və Nabuko haqqında işartıları və konkret olaraq bunun indiki dövrdə daha böyük əhəmiyyət daşımasını məhz buna dəlalət edir ki, Türkmənistanda çox maraqlıdırlar indiki halda Nabuko'nun əsas belə deyək, mənbəyi kimi. İranla bağlı istəyirini dəqiqləşdirəm. Bugünkü konfransda da maraqlı bir prezentasiya oldu. İranın səhv etmirəmsə neft nazirinin mavini Seyid Rıza. O da, mən əvvəlki konfranslarda da fikir verdim, İranın çox konkret bir mövqeyi var. Mümkün qədər ölkəsinin həm geopolitik imkanlarını, həm körfədə çıxmaq imkanlarını, həm özünün bir böyük bir ölkə olaraq, bugün İran qaz ehtiyatlarına görə dünyanın ikinci ölkəsidir. Rusiyadan sonra və istehsalçı kimi dördüncü ölkədir və bugün açıq acın səsləndi ki biz yaxın gələcəkdə dördüncü ölkədən istehsalçı kimi ikinci ölkə çıxmaq istəyirik və yenə açıq tekstdən səsləndi ki biz Nabuko'ya alternativ təklif edirik İran marşrutu. Yəni belə olan halda mənə olduqca qeyri-real görünür ki nəsə yaxın gələcəkdə İranı hansısa bir formada bu layihənin bir iştirakçı kimi görmək. Hər halda güman yenə Orta Asiyadır, güman konkret olaraq Türkmənistanadır və prinsipcə real imkanlar var. Çox şiaslı olacaq yaxın gələcəkdə hadisələrin gedişatından.
Dinləyici sizə sual göndərib ki, İqla Bey, Azərbaycan ilkin olaraq İran vasitəsilə Türkmənistandan qaz alıb qərbə sata bilmə perspektivi var mı?
Səhv etmirəmsə bizim belə bir lokal deməli kəmər infrastrukturumuz var. Əvvəlan bu qərbə çıxartmaq Avropaya infrastruktur baxımından bunu çıxartmaq baxımından o maşda, o miqyasda, o potensialda deyil. İkinci də yenə qeyd edirəm. Biz elə neftlə bağlı adətən iqtisadi müqayisə aparırıq. Və o dəqiqə bizə elə gəlir ki, İran marşrutu bütün bu marşrutlar arasında ən optimaldır və niyə biz buna qol qoymuruq? Yaxud da ki, indiki halda Türkmənistan İran variantı. Yadınıza salın ki, bizim bitisi 3 milyard dollardan çox o vaxtının pulu ilə aparan bitisi. Əslində onun alternativi o vaxt hesablanırdı. 400 milyon dollar istəyən İran marşrutu. Körfədə çıxacaqdı neft. Yəni, burada söhbət yalnız iqtisadi hesablamadan getmir. Qərbin ümumi bir nümayişkarana bir mövqeyi var. Əgər hesab edirsə ki, investisiya baxımından bu marşrut öncə siyasi baxımından, sonra şübhəsiz ki, siyasi çalar gedib çıxır iqtisadi çalara, qənaət bəxşdir, bir sıra səbəblərdən onları qane eləyir və sonda elə olur ki, ən qeyri-adi bir marşrut yaxud da layihə belə, sonda görürüm, olur çox gözəl bir investisyon layihə, yəni iqtisadi baxımdan əlverişli. Ona görə İranın hər hansı bir formada indiki halda bu qərblə bağlı marşrutlara, yaxud da layihələrə qoşulmağını mən biraz qeyri-real hiss eləyirəm. O başqa məsələ ki, mənim ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bizim siyasi mövqeyimiz ölkə olaraq olduqca hələ ki, bir balanslı mövqe olaraq düzgün bölüşdürülüb ki, biz əslində region ölkələri ilə kifayət qədər işçi münasibətlərimiz var. Bu ümumi işin xeyrinədir, bizim maraq baxımında.
Yəni belə ələsəbdilər davam etdirmək lazımdır. İngilab Əhmədov fikirləri idi, minnətdarım İngilab Bey. Natiq Bey, sizdən və soruşum, Yine bilmirəm, bu cür hesablamaları, bu cür təhlili aparmışsınız mı? Adətən siz təhlil məqaləri yazırsınız və bugün də bugünkü konferansı bağlı olaraq yazmışsınız. Hansı halda region ölkələrinin hamısını, hətta Rusiyanı Nabucco layihəsi razı sala bilər? Yoxsa bu heç mümkün deyil nəzər nöqtə nəzərdən?
Sülh və qardaşlıq bütün dünyada qalib gəlsə, birdən-birə də bir ayılırıq ki, sülh və qardaşlıq qalib gəlib, geopolitik maraqlar yoxdur, Rusiyanın ambisiyaları yoxdur, qərbin öz maraqları yoxdur, onda ola bilər. Amma sırf iqtisadi nöqtəyi nəzərindən götürsək, Rusiyanın son dövrlərdə qaz siyasətində qərbin özünün pasiv mövqeyi tutması Gazprom kimi bir nəhəng yaratdı hətta. Çünki Avropa o qədər Rusiyanın qaz kranlarını bağlamasından o qədər qorxu içərisində bir panik şəkildə məqalələr çıxdı, müəyyən analitik yazılar çıxdı ki, Avropanın özündə böyük bir panika yaranır ki, Rusiya doğrudan da qaz kranını bağlasa, Avropa donacaq. Amma nədənsə bunun əks tərəfini fikirləşib. Çox az adam, mən çox az analitik materiallara rast gəlmişəm ki, Rusiyanın özü bəs Avropaya qaz satmasa o qazı neyniyəcək? Bu barədə fikirləşən analitik məqalələr yazan çox azdır. Nə qədər Avropa maraqlıdırsa Rusiya qazında, Rusiya iqtisadiyyatı da bir enerji resurslarına köklənmiş bir iqtisadiyyat olaraq və enerji resurslarının istehsalından və ixracından birbaşa asılı olan bir iqtisadiyyat olaraq o qədər də maraqlıdır ki, öz istehsal etdiyi qazı Avropada satsın. Çünki həm stabil alıcıdır Avropa, həm pullu alıcıdır, stabil alıcıdır. Qiymətdə hər zaman razılaşmağa gedir və hər zaman Rusiyanı sərf eləyən qiymətlərlə işləməyə hazırdır. Çünki Avropa iqtisadiyyatı başa düşür ki, Avropa başa düşür ki, Rusiya bugünkü gündə 23-24% Avropanın qaz istehlakını təmin edirsə, bu partnyordan bugün əl çəkmək olmaz. Və onu nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa getdikcə qaz istehlakını artırır. Və son hesablamalara görə 20-30 il həcmin dövründən sonra Avropanın qaz istehlakı təqribən 35-50% arası arta bilər. Yəni, bu Nabucco layihəsi reallaşsa da, Cənub axını, Şimal axını və bir çox layihələr reallaşsa da, yəni bu qazın hamısı Avropada satılacaq. Rusiyanın da qazı satılacaq, Türkmənistanın da Azərbaycanın. Yəni, qaz elə bir enerji daşıyıcıları elə bir məhsuldur ki, bu satılmaması mümkün deyil. Və ona görə də çıxışımın əvvəlində mən qeyd etdim ki, Avropanın əsas qayəsi Rusiyanın qiymət diktəsindən xilas olmaqdır. Yəni, Rusiya son dövrlərdə qazın qiymətini təqribən 5 dəfəyə qalxın artır, son 3 ildə 5 dəfəyə qədər artırıb. Yəni, bu artım da getdikcə gedir. Və hətta indi analitik yazılar çıxır Rusiya mətbuatındakı 600 dollara, hətta 800 dollara, 1000 dollara qədər qazın qiymətini yaxın bir 2-3 ildə, 2010-cu ilə qədər qaldırmaq lazımdır. Çünki Avropanın başqa variant, alternativi yoxdur. Ona görə də Avropalılar çalışırlar ki, bazarlarına daha çox nöqtədən qaz gəlsin və Rusiyanın qiymət diktəsinə biraz son qoysunlar. Amma Rusiya qazından, Avropadan imtina etmək fikri yoxdur və heç vaxt da olmayacaq. Çünki artan potensial, artan istehlak potensialı var və ona görə də artan potensiala hesablanmış Rusiyanın qazına olan tələbat var. Amma yenə deyirəm, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Avropanın özü Rusiyanın qaz kranını bağlamasını bir isterikala gətirərək Rusiyanın həm siyasi, həm iqtisadi gücünü özü də bəlkə də dərk etmədən gündən günə artırır. Və ona əks sual vermir ki, sən qazı mənə satmasan, sən o qazı kimə satacaqsan? Bu sualı hələ ki Rusiyaya verən yoxdur.
Nətər Məratik Bey, Kingla Bey, sizə sonuncu sualım. Fərz eləyək ki, Nabucco layihəsi baş tutmur. Azərbaycanın əlavə gəlirdən başqa savaya itirəcəyi nəsə var mı belə halda?
Bilirsiniz, bizim özümüzün imkanlarımız çərçivəsində söhbət əgər bizim karbohidrogen potensialımızı bazara çıxartmaq problemindən gedirsə, bizə Nabucco lazım deyil. Yəni, bu baxımdan bizə Nabucco lazım deyil. Nabucco lazımdır bizim geopolitik mövqeyimizi gücləndirib, tranzit imkanlarımızdan istifadə edib, pul qazanaq. Həm siyasi, həm iqtisadi dividend əldə edək. Və bizim yaxın gələcəyə ən pessimist rəqəmlər qazla bağlı. Tam, yaxud da ki, ən optimist rəqəmlər qazla bağlı imkan verir ki, mövcud Bakı Tbilisi, Erzurum kəməriyle, necə ki biz artıq iki ölkəyə qaz ixrac edirik. Biz özümüz de hissetmeden artıq qazın ixracçısıyıq. İl yarım bundan qabaq biz onun ixracçısıydıq. Yəni konkret olarak bizim ölkədən Gürcüstan və demək olar ki Türkiyənin artıq almaq prosesi gedir. Yəni iki ölkə bizdən qaz alır. Və mən istədim ki, yaxın illər içində bu ölkələrin, bugün də Türkiyə Enerji Nazirliyinin fikrində səsləndi, böyük deməli, tələbatı var, o cümlədən qaza. Bu ölkənin 70%-nin enerjisi importdur, idxaldır. Yəni, faktiki olaraq demək olar ki, böyük nəhəng bir iqtisadiyyat idxaldan asılıdır. Bu cəhətdən bazar problemi yoxdur Azərbaycanda. Hələ nəzərə alaq ki, sonraki mərhələdə də bilirsiniz, Yunanistanla, digər ölkələrlə narşıqlar gedir. Biz maraqlıyıq Abuka'da, bütün bu dediyim bu lokal məsələlərə baxmayaraq. Biz maraqlıyıq ona görə ki, bilirsiniz, söhbət ayrı-ayrı layihədən artıq getmir. Söhbət ümumiyyətlə, xüsusən də son hadisələr çərçivəsində, geopolitik düyün nöqtəsi olan bax bu koridorun stabil bir, yaxşı mənada tunelə çevrilməsindən gedir. Nəzərə alaq gəlir, burada eyni zamanda dəmir yol koridorumuz da ortalığa çıxır. Faktiki olaraq burada Nabuko çox gözəl bir lokomotiv rolunu oynaya bilərdi. Və söhbət yalnız, yenə deyirəm, hansısa bir qaz məhsulunun bir hissəsinin Türkmənistandan almaqdan gedmir. Söhbət ümumilikdə bəlkə də yeganə belə bir imkan olardı ki, Rusiyanın yan keçərək işlək alternativ böyük bir potensialla işləyən belə bir xətt olacaqdı və Azərbaycan da onun çox mühüm bir tərkib hissəsi olacaqdı. Ona görə əlbəttə ki, biz maraqlıyıq ki, bu layihə reallaşsın və Azərbaycan bundan həm siyasi, həm də iqtisadi dividend əldə etsin.
Minnətdar mərkəzi, İngilabəyə təşəkkürlər, çox sağ olun. Natiq Cəfərli, blogerlər mərkəzi rəhbəri və İngilab Əhmədov İctimai Maliyyə Monitoring mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonaqlarıydı. Birazdan sərbəst zərbələr olacaq.
Azadlıq Radiosunda Amerika Seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Memarlıq abidələrinin qorunması bakılılara nə verir? Abidələr yox olanda sakinlər nə itirirlər? Bakılılar Bakıda hansı binanın yanından sakit ötə bilmirlər? Sentyabrın 10-da Can Bakının çox maraqlı bir qonağı olacaq. O memarlığa aid neçə kitabların müəllifidir. İndiyəcən 2500 abidə üzə çıxarıb, dövlət mühafizəsinə verib, Bakının hər binasının tarixini bilir. İçəri şəhərdə məscid həyətinin bərpaçısı da elə o özüdür. Beləliklə, Can Bakının 10 sentyabr qonağı, Milli İlmər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun şöbə müdiri, Milli İlmər Akademiyasının müxbir üzvü, memarlıq doktoru, Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının prezidenti, Professor Şamil Fətullayev Figarov olacaq. Gəlin Şamil Fətullayev Figarova qoşulub Can Bakı söyləyək.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları, yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Sərbəst zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda.
Sərbəst zərbə proqramının buraxılışına xoş gəldiniz. Bütün dinləyicilər, işdən sonra proqram çərçivəsində sərbəst zərbənin deməzdim ki, növbədən kənar, amma sözün açığı biz planlaşdırırdıq ki, Avro 2008-dən sonra məhz bu məsələləri həyata keçirək və müxtəlif vacib olan turnirlər ərəfəsində və yaxud turnirlərin gedişində, gedişatında bu prosesi həyata keçirək. Sonuncu dəfə biz Avro 2008-in finalını həyata keçirəndən sonra görüşmüşdük. Yadınızdadırsa finalda İspaniya Almaniyanı 1-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Fernando Torres'in 33-cü dəqiqədə vurduğu gol. O oyun 1-0 hesabı ilə bitdi. Almaniyanı İspaniya məğlub etdi və Avropa çempionluğu adını qazandı. Azərbaycanda özlüyündə isə futbol azarkeşləri bu prosesləri izləyərkən elə bu Avro 2008-dən qat-qat əvvəl qeyd edilər ki, Azərbaycan futbolunda Alman mütəxəssisləri çatışmır və məhz Alman mütəxəssislərini dəvət etmək lazımdır Azərbaycan futboluna. Söhbət nədəndir? Bugünkü sərbəst zərbədə biz 2010-cu il Dünya Çempionatının seçmə turnirinin birinci turundan sonra ikinci tur ərəfəsində efirdə görüşürük. Adət etdiyimiz kimi, mən Otur Ziya, işdən sonra da Bakı studiyasında Babək Bəkir qoşulur bizə. Babək, hər vaxtınız xeyir olsun. Və Praga studiyasından Kənan Əliyev bizimlə proqramdadır. Kənan, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir ki, salam Babək.
Salam, salam.
Deməli, birinci tur, Wales-Azərbaycan 1-0, Berdi Fokusun ilk rəsmi oyunu kimi, amma kifayət qədər yüksək qiymətləndirilən bir oyun kimi təqdim olundu, hər halda Azərbaycan mətbuatında. Avropa mətbuatı da buna yer aldı, Kənan bizə məlumatı verəcək. Babək, isə əvvəlcə səndən soruşum, nə təəssüratlar, yəni Alman mütəxəssislərin Azərbaycanda mövcudluğu, onların gördükləri iş artıq hiss olunurmu, üzə çıxırmı, necə qiymətləndirilsən?
Yəni, o maşının hiss olunub-olunmadığını yəqin gələcəyi göstərəcək. Ancaq yəni, Azərbaycan yığması mənim fikrimə görə pis təsir bağışlamadı. Xüsusilə də Fabio Luiz Ramim oyundan yəni qovulana qədər, yəni Azərbaycan yığma komandası azlıqda qalana qədər Azərbaycan yığması heç də pis təsir bağışlamadı. Hətta birinci hissədə qol vəziyyətlərinə ancaq Azərbaycan yığması yəni əldə etmişdi. Pis təsir bağışlamadı. Sadəcə azlıqda qalmaq və təcrübəsizliyi, fiziki gücün hələ ki davamlı olmaması təbii ki öz işindədir. Ancaq mən o fikri deyəm ki, Şahin Diniyevlə müqayisədə yəni indi yığma daha inamlı təsir bağışlayır.
Bu zarafatdakı kimi oldu? 0-1 bizə kim nə deyə bilər o şən və hazır cavablar kulunun
tamaşasında?
Kənan, Avropa mətbuatı hər hansı bir prizmadan müəyyən bir çərçivədə dəyərləndirdi mi Boris Azərbaycan maçında Azərbaycan oyunu? Əl-Axsus Qapçının oyunu.
Yəni, mən Britaniya mətbuatını izlədim. Çünki Britaniya mətbuatı bu Wales, Britaniya krallığının bir tərkib hissəsi olduğu üçün Britaniyada bu oyuna böyük maraq var idi. Və Britaniya mətbuatı Wales'in yığmasını belə deyək darmadağın etdi. Çox böyük tənqid ataşını tutdu. Onlar yazırdılar ki, Wales komandası yəni biabırsızlıqdan qurtuldu bu 83-cü dəqiqədə vurduğu qolla. Və onlar hesab edirdilər ki, hesab daha böyük olmalı idi. Lakin Wales'in bu oyunda göstərdiyi, yəni oyun onları Britaniya mətbuatını qane etməmişdi. Mən bir neçə Britaniya qəzetlərini oxudum, BBC-nin bundan bağlı şərhini oxudum. Eyni zamanda UEFA.com, yəni Avropada bu dəqiqə ən sayılan internet dərcilərdən biridir. UEFA'nın özünün web səhifəsi və bu UEFA'nın UEFA.com Azərbaycan komandasının qapçısı Kamran Ağayevin oyunu yüksək qiymətləndiribdir və onun 11 metrəli şərbəni qurtarmasını böyük, yəni bir uğur kimi qeyd edibdir. Eyni zamanda yenə də Wales komandası tənqid olunur bu məqalədə. Lakin burada təəssüf ki, hakimin bu oyundakı rolundan heç bir şey deyilmir. Yəni Rəşad Sadıqovun 11 metrə yəni cərmə zərbəsi, yəni cərmə meydançasında 11 metrəyə şərait yaratması, yəni o Chris Günter yıxması, güyəçi yıxması barədə heç nə deyilmir. Amma mən hesab edirəm ki, məsələn, şəxsən özüm oyunun bu hissələrini izlədim. Məncə orada 11 metrədə heç bir şey yox idi. Və hakim, Makedoniyalı hakim Azərbaycan komandasının məğlubiyyətə uğraması üçün əlindən gələn hər şey etdi.
Mən,
amma mətbuatın reaksiyası bir növ belə.
Yəni,
Wales komandası tənqid olunur, Bertie Fox'un komandasının irəliləyiş etdiyi bildirilir.
Aydın. Mən Kənanın fikirlərindən onu əlavə eləmək istəyirəm ki, təkcə o penal, yəni 11 metrə məsələsində yox. Mən bir məsələni yada salmaq istəyirəm ki, Kəmran Ağayevə sarı vərəqə göstərdi hakim. Mən hesab edirəm ki, mən daha o məsələnin daha ciddi hakim xətası hesab edirəm ki, həmin o sarı kartdan sonra da Kəmran Ağayevdə hardasa bir inamsızlıq yarandı. Halbuki orada USL oyunçunun Azərbaycanın qalqıb yerə müdaxiləsi olmuşdu. Yəni demək istəyirəm ki, təkcə o 11 metrədə yox, bir sıra məsələlərdə hakimin qərarları mübahisə edilə bilər.
Dinləyicilər də qoşula bilərlər bizim söhbətlərimizə. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. 050-744-1017 mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Erudit yazıb, mən elə gəlir ki, qarşıda gözəl perspektivlər var. Sadəcə oyunçularda Alman intizamı olmalıdır. Kənan Almaniyaya fiziki olaraq daha indi yaxındır. Doğrudan mı Alman intizamı bir çox məsələləri düzəldə bilər Kənan? Kənan? Güman ki,
yani bu bayaq bir danışıldı bu evet. Alman maşını. Yani biz əlbəttə ki Alman maşını haqqında danışa bilərik. Nəzərə alaq ki bu Azərbaycan motoru ilə işləyən maşındır. Yani düzdür bunun sürücüsü Almandır amma maşın Azərbaycan maşınıdır. Yani oyunçular əsasən Azərbaycandandır. Düzdür burada legioner oyunçular da var Azərbaycan yığma komandasının həyətində. Məncə yani bu komandada inkişaf hiss olunur, göz qabağındadır. Mən İslandiya ilə də oyunu izləmişəm. Azərbaycan komandasının İranda, yəni Tehranda İran yığması ilə də oynadığı oyunu izləmişəm. Bu hər iki oyunda yəni Azərbaycan yığmasını tanımaq olmurdu. Daha inamlı oynayır. Yəni topa yaxşı nəzarət edə bilirlər. Panikaya düşmürlər. Əsas budur. Və hətta hücuma da keçirlər. Və bu, məsələn, İslandiya komandasının qapısına vurduqları gol. Tehranda bir neçə dənə fürsət var idi ki, Azərbaycan komandası bu oyunu hətta qələbə ilə başlatdıra bilərdi. Yəni, bu hiss olunur ki, Bertie Fox bu kiçik bir ərəfədə bir zamanda doğrudan da komanda yaradıbdır. İndi əsas məqsəd artıq, yəni artıq turnir başlayıb, real nəticə göstərməkdir, xallar qazanmaqdır. Və əlbəttə ki, burada mən hesab edirəm ki, möcüzə gözləmək düzgün deyil. Sadəcə olaraq, imkan vermək lazımdır ki, bu Alman çalışdırıcı əlində olan bu az imkanlardan bir komanda yaratsın və bu komanda Azərbaycanı beynəlxalq arenada layiqli təmsil etsin. Möcüzə gözləmək əbəsdir, komandada amma inkişaf var. Budur fikir.
Sabahki Liechtensteinli oyunu, Babek, Azərbaycan mütləq qalib gəlməlidir. Bu fikirlər istənilən mediada yer alıb. Çünki Liechtenstein Almaniya oyununu seyr edərkən, Bertie Fox hətta qeyd edib ki, indiki Liechtenstein səviyyəsini mən gördüm. Amma lazım gəlsə, istənilən halda 1-0 hesabı da 3 xal verir və minimal qələbəyə də razı olaram. Kəşkə qələbə olsun. Nə düşünürsün bu arada?
Azərbaycanlı azarkeşlər arasında mütləq Liechtenstein yığmasını udmaq fikri təkcə bu yığmanın öz meydanında Almaniya yığmasına 0-6 hesabı ilə məğlubiyyəti səbəb olmuyor. Mən yada salmaq istəyirəm 2000-ci ildə o Avropa çempionatının yenə seçmə mərhələsində Azərbaycan yığma komandası tarixində ilk dəfə böyük hesablı qələbəni məhz Liechtenstein yığması üzərində çalmışdı. 4-0 hesabı ilə Liechtenstein yığmasını məğlub etmişdi. Yəni bu yəni məsələlər azarkeşlərdə belə bir fikir yaradıb ki, Azərbaycan yığması mütləq Liechtenstein yığması üzərində qələbə çalmalıdır. Hətta mən bugün bəzi qəzetləri izlədim, yəni idmanla bağlı qəzetləri izlədim. Belə bir fikirlər də səslənir ki, əgər Azərbaycan yığması, Lichtenstein yığmasını udmasa, onda gərək Azərbaycan yığmasının üzvləri futbol açsınlar. Hətta belə qəti fikirlər də səslənir. Ancaq mən eyni zamanda yada salmaq istəyirəm ki, Lichtenstein yığması tarixdə ilk qələbəsini məhz Azərbaycan yığması üzərində salıb. Yəni futboldur, futbolda hər şey ola bilər. Ancaq mən Kənanın o fikri ilə razıyam ki, Azərbaycan yığmasında müəyyən cəsarət, yəni oyun epizodlarında cəsarət, müəyyən nizam, intizam. Hər halda bu yığma komanda, deyək ki, 2 il, 1 il əvvəlki yığma komandadan daha müsbət təsir bağışlayır. O mənada mən hesab edirəm ki, bu oyunda böyük hesablı da olmasa Azərbaycan yığması qələbə çalacaq.
Kəlan, sən necə düşünürsən? Lichtenstein,
Bu əbək yaxşı bir söz dedi. Dedi, bu, yəni, bu Lichtenstein yəni, tarixi qələbəsini Azərbaycan üzərində çalıb. Yəni, Azərbaycan futbol tarixinə yəni, doğrudan da böyük töhfələr verib. Belə tırnarısını desə. Yəni, məsələn, bu Fransiya 10-0 məğlub olması, Polşev 8-0 məğlub olması. Amma eyni zamanda gözlənilməz nəticələr də olub. Portuqaliyanın bir-bir eləməsi, İsveçiyanı öz meydan sahəsində məğlub etməsi, Serbiyanı məğlub etməsi. Yəni, Azərbaycan doğrudan da tarixi baxımdan, futbol tarixi baxımdan beynəlxalq turnirlərdə o qədər böyük təcrübəsi olmasa, sürprizlərlə dolu bir komandadır. Təəssüf ki, çox vaxt adı sürprizlərlə. Amma sabah mənə gəlir ki, mən hesab edirəm ki, bu Bertie Fox'un komandasının Lichtenstein'i məğlub etmək imkanı var və çox güman ki, bu elə də olacaqdır. Mən Lichtenstein'in Almanya'nın oyununu izlədim Alman kanalında. Düzdür, birinci hissədən sonra hesab 1-0 idi. 1-0 idi, Almanlar udurdular. Sonra yağış və yəni, o maşın işə düşdü və Almanlar dalbadal qollar vurmağa başladılar. Lichtenstein Azərbaycanın məğlub edəcəyi bir komandadır. Amma eyni zamanda burada psixoloji bir məqam da var. O da ondan ibarətdir ki, Lichtenstein azərkeşləri və Lichtenstein'in komandası fikirləşir ki, Azərbaycan məğlub ediləsi komandadır. Yəni onlar bu qrupda özlərinə yəni bərabər saydıqları rəqiblərdən biri də Azərbaycandır. Ona görə də onlar da yəqin ki, qələbəyə oynayacaqlar. Çünki onsa Lichtenstein'in deyib, itirməyə heç nə yoxdur. Necə ki, hələ ki, Azərbaycanın da yəni, eyni vəziyyətidir. Yəni, bu komandalar daha çox məğlubiyyətə hesablanmış komandalardır. Sabahçı oyun, yəni outsiderlərin oyunu olacaq və ümid edək ki, Azərbaycan bu oyunda qalib gələcək, ilk 3 xalını götürəcək və növbəti oyunlar üçün bir komandadan ruh yüksəkli olacaqdır. Və Bertie Fox üçün də bu çox mühümdür ki, onun komandası beynəlxalq turnirdə ilk qələbəsini qazansın və oyuncularda bir inam yaratsın. Təəssüf ki, bu Azərbaycanın hücumçusu Ramim oyunda iştirak eləməyəcək, çünki bu doğrudan da təhlükəli. Fabio Luis Ramim təhlükəli bir hücumçudur. Və mən də hesab edirəm ki, bu hücumçunun yəni, böyük gələcəyi var. Nəinki Azərbaycan futbolunda, eyni zamanda Avropada da özünə yer tapa bilər.
Yəni, Kamran Ağayev də haqda da bunu demək olar. Çünki çox mütəşəm oyunu ilə məhz Bolis ilə komandası ilə oyunda fərqləndi. Və
bir oyun kifayət eləmir.
Bəli,
bir oyun,
bəli, o da var.
Bir oyun, mən yəni bir oyun, məsələn, olur ki, adam bu bir oyunda İnanılmaz bir oyun göstərir. Yəqin sən də indirəsən, cavanlıqda futbol oynamışsan. Ola bilər ki, bir oyunda inanılmaz bir oyun nümayiş etdirirsən. Necə ki, yəni bizdə də olur, hər gün məsələn maraqlı verişlər olunur. Yəni bir gün maraqlı veriş olur, bir gün maraqsız veriş olur. Amma bu yəni davamlı olsa, onda doğrudan da Kamranın böyük bir qapısı, böyük bir futbolçu olduğunu demək olar. Hələlik bu kifayət eləmir, gözəl idi, görək nə olur.
Babək, buyur.
Mən Kamran Ağayev ilə bağlı bir məsələni yəni, əlavə etmək istəyirəm. Mən həmin oyuna bəzi futbol mütəxəssisləri ilə bir yerdə baxdım. Kamran Ağayev ilə bağlı belə bir fikir işlətdilər. Tez-tez həmin ifadəyə biz türkiyəli şərhçilərin dilində qarşılaşırıq. Zamanlama, çox yaxşı zamanlaması var. Yadınızdasa oyun epizodlarının birində başla vurulmuş, yaxın məsafədən başla vurulmuş zərbəni çox ustalıqla çıxartdı. Yəni ona futbol terminində zamanlama deyirlər. Çox düzgün məqam seçir. Təbii ki, ancaq Kənanla o məsələdə razıyam ki, bir oyun hələ heç nə demək deyil futbolçu üçün. Hı-hı. Mən bir məsələni əlavə etmək istəyirdim. Biz Liechtenstein yığması ilə Azərbaycan yığmasını müqayisə elədik. Ancaq FIFA-nın reyting cədvəli biraz başqa şeydir. FIFA-nın reyting cədvəlində Liechtenstein 130-cu yerdədir, Azərbaycan 138-ci yerdədir.
Məsələ bundadır. 8 pildə fərq var burada. Nəysə, sabah Azərbaycan Liechtenstein onu Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da olacaq azərkeşlər də. Güman ki, stadiona buyuracaqlar. Biz sərbəst zərbənin son 10 dəqiqəsini isə Türkiyə komandasına həsr edək. Türkiyə komandası da çox izlənilən yığmadır, millidir. Azərbaycan ərazisində ilk oyun ümumiyyətlə həddini artıq siyasi yük daşıyırdı. Ermənistan-Türkiyə oyunu deyirəm və sabah da Türkiyə-Belçika oyunu var. Amma bu vaxtda bir neçə dəqiqədən sonra. Ermənistan-Türkiyə. Ayrı məsələ ki, siyasi prizmadan buna yanaşanlar kifayə çox idi. Praqada Kənan siyasi məqamlarını daha çox qeyd edirlər mi bu oyunda? Yoxsa təmin edir digər idman prinsipləri daha çox yer tuturdu?
Yəni, əlbəttə ki, bu oyun ətrafında baş verənlər yəni, siyasi hadisələr idi və bunun oyuna müəyyən qədər təsiri var idi. Lakin, hesab edirəm ki, axırda bir futbol oyunu oldu və bu futbol oyununda güclü komanda, zəif komandanı məğlub etdi və bu yəni məsələ son qoydu. Məncə ki, erməni komandasında və ermənilərdə belə bir illüziya var idi ki, onlar doğrudan da Türkiyəni məsələn Yerevanda məğlub edə bilərlər. Bu əlbəttə ki, klas fərqi göründü. Düzdür, birinci hissədə hesab açılmadı, amma oyunda klas fərqi hiss olundu və Terim'in çəkildiyi o iki dəyişiklikdən sonra Kazım'ın meydana çıxmasından sonra artıq hər şey öz yerinə durdu. Amma əlbəttə ki, bu oyun haqqında yalnız futbol mənasını danışmırlar. Hətta mən CNN-də baxırdım. CNN bu oyun haqqında məlumat verir. Heç oyunun hesabı haqqında danışmır. Söhbət gedirdi ki, Gül gedib Yerevana, Sarkisyanla görüşüb, bu ilk addımdır. İki ölkə arasında yaxınlaşma ehtimalları var və s. Amma oyunun hesabı, nəticəsi necə oldu, nə oldu? Yəni, o görünür ki, yəni, bu oyunun siyasi əhəmiyyəti daha böyüdü, nəinki futbol əhəmiyyəti.
Güman ki, indi sonradan Sarkisyan dəvət aldı Gül tərəfindən ki...
Bir il sonra keçiriləcək təkrarında.
Oyuna, güman ki,
4-0. Yəni, məsələn, Yerevanda 2-0 uduzdular. Orada 4-5... Mənə gəlir ki, yəni bundan böyük güzəşt ola bilmək ki, Ermənistan futbol komandasında.
Çox sərt fikirlərdir. Babək, sən nə düşünürsən? Mən bilirəm ki, sən biraz tənqidi yanaşdın Türkiyə komandasının oyuna bu maçda.
Təkcə Türkiyə yığma komandasına yox, eyni zamanda Ermənistan yığma komandasına da tənqidi, yəni fikirlər məndə yaranır.
Çox sağ ol, heç olmasa onlar da tənqidi.
Çünki bu, Kənan, əslində mümkün deyil. Çünki bir qol epizodu yarada bilmədilər öz meydançasında. Yəni, bir epizodu...
Ermənilər düzdür, oynayamadılar.
Qapıya bir səlis zərbələr olmadı. Vurulan zərbələr qapının üstündən keçdi. Yəni, nə bir deyək ki, təhlükəli epizod yaranmadısa, o yığma komandanın hansı üstünlüyünlə danışmaq olar. Hətta söhbət qol vəziyyətləri yaratmaqdan getmir. Mənə elə gəlir ki, 90 dəqiqə ərzində Ermənistan yığmasının üzvləri ancaq o haqda fikirləşirlərdi ki, biz bu oyundan məğlub ayrılacağıq və bundan sonra deyək ki, bu məğlubiyyətlə deyək ki, Ermənistanda yəni necə qarşılanacaq? Məndə belə təəssürat yarandı. Ancaq Türkiyə yığması ilə də bağlı mən onu demək istəyirəm ki, həmin çaşqınlıq birinci hissədə Türkiyə yığmasında da var idi. Hətta yadınıza salmaq istəyirəm ki, mərkəzdə oyuncular bir-birlərinə 5-6 metrədən düzgün paslar ötürə bilmirlərdi. Düzdür, Mövludun iki çox mühüm epizodu oldu. Yəni, qol vəziyyətləri yarandı Türkiyə yığmasında. Mövlud o vəziyyətlərdən istifadə edə bilmədi. Ancaq birinci hissədə də Türkiyə yığması da Ermənistan yığması kimi inamlı təsir bağışlamırdı. Ancaq ikinci hissədə, baxmayaraq ki, külək də Türkiyə yığmasına qarşı idi. Bununla belə Türkiyə yığma komandası daha inamlı təsir bağışladı. Türkiyədə belə ifadə var, daha kalitə üzünü göstərdi və eyni zamanda Kənan da qeyd elədi ki, Fatih Terim'in dəyişiklikləri də şübhəsiz ki, öz sözünü dedi, Kazım'ın meydançaya bıraxılması.
Amma orada fikir edirsə, orada zəmi də, yəni meydançadakı zəmi də Yani normal oyun için imkan vermirdi.
Bəli.
Mənə gəlir ki, bunda oyunu hardasa Suraxanıda ya Zabratda oynayırlar. Amma ki, doğrudan da yani o səviyyədə keçirilən oyunlarda zəmin heç olmasa düz olmaz.
Təkcə zəmindən
görünür hələ bu.
Canan, bilmirəm bir məsələyə siz fikir verdinizmi ki, oyun dərhal qutarandan sonra, yəni mən Türkiyə kanallarından həmin oyunu izləyirdim. Yəni Türkiyə kanallarında müsahibələr davam edirdi, şərhçilər davam edirdi. Mən müsahibələrin də dəyərləndirilməsiylə rastlaşmaq istəyirdim, qulaq asmaq istəyirdim. Stadiondakı işıqların 80% projektorlar söndürüldü. Elə bil ki,
qənaət edirlər. Qənaət anşılar da aydın məsələdir. O ki qaldı
Fatih. Yox, bunu plakada ilə bağlayırlar onlar.
Və aydın məsələdir. Gələn
qonaq elə bil evdən çıxmamış.
Gələn fikirlər var. Gələn fikirlər var dinləyicilər tərəfindən. Fatih Terimə görə deyirlər ki, Fatih Terim bəlkə çıxsa Türkiyə yaxşı oynaya bilər. Ermənistanla oynamayan futbol nəzər tutur dinləyici. Deyirlər ki, Fatih Terim Newcastle'a gedib. İndi sözün açığı bu məlumatın təsdiqi yoxdur. Bu sadəcə futbol şayəsidir. Erudit yazır, bizim oyuncuların hər birinə mütləq psixoloq lazımdır. Çünki oyuncularımız tez həyəcana düşür. Amma inanmıram, Bertie Fox da fokus göstərə bilsin. Burada sözlər oyunudur. Digər fikir, oyuncularımızın əllərindən bahalı avtomobil markalarını, Range Rover, Mercedes, Porsche, BMW, Infiniti kimi maşınları almaq lazımdır. Bəlkə onda oynaya bilərlər. Bax, belə fikirlər də gəlir. Dinləyici tərəfindən. Pabik, buyur.
Valam.
Aha.
Buyur Kənan, eşidirsiniz.
Yox, mən inanmıram ki, onlarda Alman maşınlar var. Bizim oyuncularda yani. Ola bilər, kimdəsə indi. Hansı bir... O maşının oyuncuya dəxili yoxdur. Bəli. Oyuncu, əgər o maşını halal zəhməti ilə qazanırsa, o problem deyil. Bu biraz o sovet düşüncə tarzıdır ki, oyuncular məsələn Ferrari sürə bilməz. İndi Carlos Roberto da Carlos Ferrari sürür. Onu haqqı çatır, öz pulu ilə qazanır. Uğurlamayıb ki, onu. Yəni, o biraz sovet mentalitetindən qaçmaq lazımdır.
Buyur, buyur.
Düzdür, yəni, müəyyən bizim radioda da bu məsələ ilə bağlı araşdırılma aparılıb. Yəni, Azərbaycanda futbolçular, deyək ki, Gürcüstanla, Ermənistanla müqayisədə, hətta Moldova ilə müqayisədə, Rusiyanın çıxmaq şərti ilə keçmiş MDB məkanındakı ölkələrin əksəriyyətindən yüksək qanarar, yüksək məvacib alırlar. Bu, yəni, keçəliyidir. Ancaq Azərbaycan futbolunda daha başqa problem var. Yəni, görüntü hansısa yaxşı təsir bağışlamayan futbolçunun xarici maşın sürməsindən ibarətdir. Ancaq bəzi mütəxəssislərin belə fikirləri var ki, əslində bu futbola daha çox pul buraxılar. Əslində, deyək ki, futbolçularla ikili müqavilə bağlanır. Futbolçuya deyək ki, il ərzində 100 min manatlıq müqavilə bağlanır, ancaq onun yarısı, bəzən 1/4 hissəsi çatır. Yəni, demək istəyirəm ki, hansısa futbolçu hədəf seçilir, ancaq Azərbaycan futboluna buraxılan o pulların təyinatına çatmaması, bəzən belə fikirlər işlədirlər ki, orada çirkli pulun yuyulması prosesində əsl günahkarlar nədənsə unudulur.
Yaxşı, unutmayaq ki, sabah oyun var Azərbaycan Liechtenstein və sabah Türkiyə-Belçika oyunu var. İndi son 2 dəqiqəmiz var efirdə. Kənan, Türkiyə-Belçika şansları necə dəyərləndirirsən?
Belçika Ermənistan deyil. Belçika bu qrupda yəni bu birincilik, ikincilik üçün rəqabət apara biləcək komandalardan biridir. Amma hesab edirəm ki, türklər bu oyunda mütləq qalib gəlməlidir. Ümumiyyətlə, türklərin bu turnirdə xal itirmək haqqı yoxdur. Çünki İspaniya ilə bir qruptadırlar. İspanlar da savaşacaqlar 100% nəticə əldə edəsinlər. Və ümid edək ki, Türkiyə komandası qalib gələcəkdir. Klasına görə Türkiyə Belçikadan daha yüksək üstədir. Yəni, daha yüksək səviyyədədir. Mənə gəlir ki, Türkiyə qalib gəlməlidir.
Babək, sən?
Mən də hesab edirəm ki, fövqəladə bir hadisə baş verməsə, Türkiyə yığması udmalıdır. Hərçənd indi Belçika futbolunun inkişafından danışırlar. Hətta olimpiadada da bu yığma komandanın müəyyən uğurları oldu və belə fikirlər var ki, nəsil dəyişməsi gedir. Hətta olimpiada yığmasından altı futbolçu da əsas heyətə dəvət edilib. Ancaq ötən il mən Azərbaycan yığması ilə Belçika yığmasının oyununu izlədim. Hansı ki, onda Azərbaycan yığmasında baş məşqçi Hacıyevski idi. Bakıda oyun keçirildi. 2-1 hesabı ilə Belqiya utdu. Ancaq Azərbaycan yığması onda da, yəni müəyyən yəni belə deyə də başa baş bir oyun getmişdi. O qədər də Belçika yığması məndə belə büyük futbol təsiratı yaratmamışdı. Ona görə mən hesab edirəm ki, bütün hallarda, əgər fövqəladə bir hadisə baş verməsə, mən də bilmirəm ki, futbolda necə fövqəladə hadisə baş verə bilər, Türkiyə yığması dımalıdır.
Milad Hanım, Babək Kenan, təşəkkürlər.
Sonuçta fövqəladə hallar nazirliyi var. Fövqəladə hallar nazirliyi. Sən ona qoymaz da fövqəladə hadisə baş verir.
Bilmirəm, bəlkə meydandan iki oyuncu qovlar. Vaxt varsa bu...
30 saniyə.
Paraguay ilə Argentina yığmasının oyununda 22-ci dəqiqədə oyuncu qırmızı kart aldı, deyək ki, komandasının azlıqda qoydu. Yəni, o mənada nəzərdə tuturam ki, belə arzu olunmaz hallar baş verməsə, şübhəsiz Türkiyə yığması udmalıdır.
Təşəkkürlər hər ikinizə. Kenan, minnətdaram, təşəkkürlər.
Arzu problem deyil, əsas arzuq olmaz.
Bəli, bəli. Təşəkkürlər, sağ oldu. Kenan Əliyev idi, proqram bizə qoşulmuşdu. Babək Bəkir Bakı studiyasında sərbəst zərbənin belə deyək, növbədən kənara buraxılışı idi. Gələn buraxılış olanda bütün dinləyicilər əvvəlcədən xəbərdar olunacaq ki, sərbəst zərbə buraxılışının növbəti buraxılışı tavtologiya görə üzr istəyirəm, amma belədir, belə alınır, nə vaxt olacaq. Xudafiz seçirəm hamınızla, salamat qalın.
Sərbəst zərbə 101.7 FM Azadlıq radiosunda.